Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao iaraka aminay eto amin'ity tantsorika sikolopanao an'ny fianakaviana ity a anterinay ny fiarabana sy ny firaritso antsika manakavy dia toetsika hatrany ny dinidinika ombany hoe ny fisorohana ny fanalanjaza na ny fanajana ny aina ao amin'ny ankohonana. Ny noresantsika tamin'ny faramoa de ny lazalaza antsika ny momba ny fototra ara-tsoratra masina sy araka ny fampianarana ny fiangonana ny amin'izany hoe fanalanjaza izany sy ny hoe ny fiarahana miary amin'Andriamanitra. Nambarantsika teto ary fiaraka ny soratra masina de natao amenin'ny tany ny olona ary didin'ny mpivady a ny mahary an'izay hotaranany ka tsy zohan'ny mpivady mihitsy zany no hoe hametra ny isanjaza ka amin'ny alalan'ny fanalanjaza no anatanterahany an'izany. Misy antony lehibe ny nambon'Andriamanitra ny fanambadiana ary zava-dehibe natrehan'Andriamanitra ny aina ka natonga azy nandrara ny famonoana olona. Dia misy moa ny fampianarany ka tsy fiangonana katolika izay nentina teto ny hoe mananjoa ho velona ny zaza manomboka amin'ny fiforonany a any am-bohoka ka ny fanalanjaza dia tena manohitra ny lalàna moraly ary mahatonga ny fiangonana hanasazy an'izay olona mandika an'izany lalàna izany. Tsy maintsy ajaina sy arovana ny fomba rehetra ny ain'olombelona ary tsy azo dikaina izany a zon'ny olona ho velona izany. Na marana mamperazy teto moa ny hoe bokyny Eksôdy sy ny boky Deuteronome dia mamaripatitra an'izay didifolo ny fandraran'Andriamanitra ny famonoana olona izay ary ireo fanalanjaza izay iverina fa noho ny antony ara-pahasalamana tsy azo iverina mihitsy satria ny fiangonana dia nandinika sy namakafaka tsara tamin'ny famoany andreny a fampianarany ireny. Dia ho tsika mampiry izay fampianarana izay ho anamafisantsika an'izay le hoe ny fiheveran'ny olona fa hoe fiarovana ny fahasalamana ny fanalana ny zaza ao am-boka. Inona no fepetra tokana ahafahana mety hoe mahatonga ny olona afaka manala ny zaza ao am-boka?
Nahoana nahoana dia zava-dehibe foana amin'Andriamanitra sy amin'ny fiangonana ny aina, indrindraindrindra amin'Andriamanitra. Ka ny aina zany, na ny ainy reny na ny ainyny zaza, dia zava-dehibe ho natrehan'Andriamanitra ka tsy azontsika tsinotsiniavina hoe satria ny zaza mbola zao a dia azo asorona izy a na sala amin'izany. Eo manko efa nyresantsika tany aloha indraindray a rehefa manala zaza ny reny a dia tsy ny zaza ihany no afaka fandraindray ilay reny ihany koa dia mety ho faty. Fa izao zany a no ity ny lazaintsika hoe interruption thérapeutique de la grossesse ITG io a de ny any azo ekena de hoe ilay zaza efa maty eo amboaka ihany a no azo esorona. Fa raha toaka mbola mananaina ny zaza ao de tsy afaka esorona novinanoviny izy.
Be dia be moa amin'izao fotoana izao zany ny hevitra noho ny kolontsaina mifangaro noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny sisa ahoana ny hevitry ny fiangonana mombanyteo hoe famerana ny isanjaza ity a sy ireo rehetra tontolo manodidina an'izay fanajana ny amin'ny zazam-bohaka izay?
Miteraka resa be mihitsy akehitriny a ity hoe famelana ny sanjaza fanabeazana izana. Mila mitandrintsika amin'ireny fomba fanabeazana izany ireny. Misy amin'izy ireny a tsy hoe manakana ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy ihany, fa manapotika mihitsy a ilay fanabeazana izany, manapotika an'ilay zaza hivoaka. Tandremo ihany koa sao hoe anankiray no esorina dia ny taranaka rehetra ny voafafa tsy misy tsony, ohatran'le hoe ny esorina ny tranonjanany a tamin'izay fanalana zaza nataon'izay a ka tsy afaka niteraka tsony izy a taorianan'izay. Faharoa dia ny toetsaina amin'izao fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny siansy izao izay mampirisika amin'ny fanalanjaza ny tokony hovana. Ohatra hoe ny ekografia mijery hoe efa hitanao hoe laty nefa vehivavy ny tadiavinao a, dia hoe satria vehivavy ny tadiaviko fa lehilahiny aho a dia alana izany ty zazy ity. Na fotsifotsy ihany koa ny tadiavina nefa maintimainty no hivoaka dia vonoina alana ny zaza. Tsy manana fahefana amin'izany sika, tsy natao anjaka amin'ny olona sika araka ny naverimberiko tany aloha tany a, fa izay omen'Andriamanitra eo a no raisintsika. Mila mitandrina eo anatrehan'ny fandrosoana sy ny siansa amin'izao fotoana izao. Ny tiana holazaina ihany koa dia hoe ny olana izay misy a eo amin'ny fiarahamonina, mety efa misy tafalatsaka amin'ny fanalanjaza izay sika miresaka na miaino a amin'izao fotoana izao. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoe namono olona ianao, naka ny toeran'Andriamanitra ianao, naka ny toeran'ny ray a amin'izay fotoan'izay. Nefa aoka ho tsarontsika fa ao amin'Andriamanitra dia misy ny famindrampo. Ankalazany taonjobily ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny taona ho avy, efa iomanantsika sahady amin'ny taona ny vavaka amin'ity taona 2024 ity. Ny dikan'izay famindrampon'Andriamanitra izay a dia hoe manana fanantenana hiarina ho afaka anao ny tsara ary ho afaka ho sitrana amin'izay aretina mahazo anao ianao. Dia antitra terina indrindraindrindra ny sakramentan'ny fibebahana, manasitrana ny areti-panahy ary mety izay ho fangiry firiana amin'ny vatana ihany koa.
Izay ny fampianaran'ny eglizy a, fampianaran'ny soratra masina, ny ataontsika hoe fijoroana vavolombelona nataon'ireo olona be dia be ny amin'izay hoe faharatsiny ny fanalanjaza izay sy ny hoe eloka lehibe ny fanalanjaza. Ny vikaray aman-drenintsika koa eto Madagasikara manana ny pastoraly a izay anampinyntsika ao anatin'izay le fanajana ny aina sy ny fisoroana ny fanalanjaza izay. Fotoanantsika moa manapetra ihany a tsy ho vitantsika androany ny iresaka an'izay, fa rahapitso izay a manome fotoananao mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.